หลวงพ่อไม่ค่อยมีเสียงนะไปเทศมสทมาเขาตั้งแอร์ไว้22ห้องประชุมเดี๋ยวนี้ในกรุงเทพห้องประชุมมหาวิทยาลัย22นั่นเองแปลกคนที่ให้คีโมมาร่างกายจะเซนซิทีฟกว่าคนปกติโดนความเย็นเสียงหายไปเลยพวกอยู่วัดทีแรกว่าจะไม่ออกมาคุยนะคิดถึงพวกนี้อยู่วัดทั้งทีจุดสำคัญคือสติขาดสติไม่ได้นะขาดสติเมื่อไหร่อกุศลมันจะมาพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนเราบอกว่าให้ปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างไม่ต้องทำอะไรเลยไม่ได้สอนอย่างนั้นที่ท่านสอนบอกทุกสิ่งทุกอย่างไม่ควรยึดมั่นไอ้นั้นมันเป็นผลละตอนที่ใจมันไม่ยึดอะไรแต่ตอนนี้มันยังยึดอยู่ต้องอบรมมันด้วยศีลสมาธิปัญญาธรรมะของพระพุทธเจ้านะมีกรอบที่สำคัญเป็นกรอบเลยอันแรกท่านเป็นเขาเรียกว่ากรรมวาทีกรรมวาทีคือสอนมีเหตุอย่างนี้ก็มีผลอย่างนี้แต่เราจะไม่เชื่ออะไรงมงายนะไม่เชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมเพราะฉะนั้นกรรมคือการกระทำของเราไม่ใช่ปล่อยวางอยู่ก็ปล่อยวางพระพุทธเจ้าเป็นวิริยะวาทีต้องทำความเพียรไม่ใช่นั่งนอนๆแล้วบรรลุธรรมไม่มีเนี่ยอย่างจิตใจเราเศร้าหมองมืดมัวจิตที่มีกิเลสเราไม่ใช่อุเบกขาไม่ใช่มีกิเลสก็ช่างมันเถอะจิตนี้ไม่ใช่ตัวเราของเรามันพูดได้แต่ปากแต่จริงๆมันยังเป็นตัวเราของเราอย่างถ้าเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าจริงๆต้องมีวิริยะมีความเพียรสิ่งที่เรียกว่าความเพียรนั่นก็คือเพียรลดละกิเลสที่มีอยู่เพียรปิดกั้นนะกิเลสใหม่ไม่ให้เกิดเพียรทำกุศลที่ยังไม่เกิดให้เกิดเพียรทำกุศลที่เกิดแล้วให้เจริญขึ้นนี่หน้าที่ของเราชาวพุทธอยู่ตรงนี้ไม่ใช่มีกิเลสก็อุเบกขานะไม่ใช่นะตรงที่อุเบกขาเนี่ยหมายถึงว่าเราจะสู้กับกิเลสอย่างโทสะเกิดขึ้นเนี่ยให้เราดูไปที่โทสะเรามีหน้าที่ต้องรู้แต่รู้แล้วเนี่ยใจอยากให้หายเร็วๆเนี่ยใจไม่เป็นกลางตัวนี้ใช้ไม่ได้เนี่ยเราต้องสู้ด้วยการมีสติรู้ทันกิเลสพอรู้ทันกิเลสแล้วจิตไม่เป็นกลางรู้ว่าไม่เป็นกลางไม่ใช่เริ่มต้นก็เป็นกลางเลยนะไม่ต้องทำอะไรแล้วทุกอย่างมันว่างเปล่าพวกเซนเนี่ยพลาดตรงนี้เลยพวกเซนทั้งหลายมันพลาดทิ้งหลักของศีลสมาธิปัญญาไปทิ้งหลักของไตรสิกขาทิ้งหลักของกรรมะเรื่องของกรรมเรื่องเหตุเรื่องผลทิ้งหลักเรื่องความเพียรวิริยะศาสนาพุทธเป็นกรรมวาทีเป็นวิริยะวาทีแล้วถ้าเมื่อไหร่เรามีสติถูกต้องนะอย่างจิตเรามีกิเลสมืดเชียวโมหะเข้ามันมืดไม่ใช่ยอมทนถ้าสติระลึกรู้โมหะจะดับอัตโนมัติมันอยู่ไม่ได้งั้นถ้าหากจิตมืดแล้วก็แช่มืดไปเรื่อยๆรอให้มันหายเองมันไม่ใช่ชาวพุทธตอนนั้นสติก็ไม่มีถ้ามีสติมันดับทันทีนะไอ้ที่มืดๆสมาธิไม่มีจิตไม่มีกำลังนอนเสื่องอยู่อย่างนี้นะนั่งซึม สติก็ไม่มีสมาธิก็ไม่มีปัญญาเกิดไม่ได้ปัญญาที่พูดเรื่องไตรลักษณ์เรื่องอะไรเนี่ยเป็นปัญญาจากการคิดเอาปัญญาจากการปฏิบัติเนี่ยต้องเห็นเอาจะเห็นได้นะต้องมีสติหรือมีสมาธิที่พอตัวอย่างมีเหตุมีผลนะไม่ใช่ไม่ต้องทำอะไรเลยไม่ยึดถืออะไรสักอย่างแล้วก็จบไม่ใช่ปากเราไม่ยึดถือแต่ใจเรายึดถือสมองเราจำได้พระพุทธเจ้าบอกไม่ให้ยึดอะไรทำทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นใจมันยึดงั้นจะมาหลอกตัวเองไม่ต้องยึดไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องทำอะไรก็ผิดแล้วนะผิดหลักของวิริยะวาทีศาสนาพุทธเป็นกรรมวาทีกับวิริยะวาทีกรรมวาทีคือไม่เชื่ออิทธิพลของสิ่งอื่นที่ว่ามันจะกำหนดชีวิตเราพระจงพระเจ้าเทวดงเทวดาอะไรถามว่ามีไม่มีแต่มากำหนดเราไม่ได้จริงเรากำหนดตัวเราเองนะฮะเนี่ยเราเป็นกรรมวาทีการกระทำของเรานะกำหนดผลที่เราจะได้รับถ้าเราทำกรรมจิตเราปรุงแต่งไปเราก็จะได้โลกมาได้โลกคือได้ทุกข์มาถ้าเราทำเหตุศีลสมาธิปัญญาไปสิ่งที่เราได้มาคือโลกุตตระความพ้นทุกข์นั้นมันเป็นเรื่องเหตุกับผลทั้งหมดในอริยสัจ4ก็เรื่องเหตุกับผลเป็นเหตุกับผล2ชุดนะมีฝ่ายเกิดกับฝ่ายโลกุตระฝ่ายที่เป็นโลกโลกิยะกับฝ่ายโลกุตระในอริยสัจในฝ่ายโลกิยะก็คือถ้ามีตัณหาเนี่ยเป็นเหตุมีผลเป็นทุกข์ในฝ่ายโลกุตระนี่มีมรรคเป็นเหตุมีอริยผลเป็นความพ้นทุกข์เป็นความดับทุกข์เมื่อมันมีเหตุกับผลอยู่ๆเราจะไปหิวเอาผลมาเฉยๆไม่ได้เราอยากพ้นทุกข์เราต้องทำเหตุเหตุของความพ้นทุกข์คือการเจริญอริยมรรคมีองค์8ประการย่อลงมาก็คือศีลสมาธิปัญญาสมาธิติสัมมาสังกัปปะความเห็นถูกความคิดถูกที่เป็นส่วนของปัญญาสัมมาวาจาสัมมากัมมันตาสัมมาชีวะคำพูดถูกการกระทำถูกการเลี้ยงชีวิตถูกเป็นส่วนของศีลสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิเป็นส่วนของสมาธิคือส่วนของการฝึกจิตเพราะนั้นหนีเรื่องการปฏิบัติไม่ได้นี่บางคนอ่านหนังสือเซนแล้วเพ้อเจ้ออะไรอะไรก็ไม่ยึดไม่ยึดไม่ยึดแบบอีคิวซังเนาะอีคิวซังเราดูการ์ตูนโอ้เก่งเลยว่าอย่างนี้ซาโตริด้วยบรรลุธรรมจะมาฝันหนุ่มๆนี่ไปอยู่กับโสเภณีกินเหล้าเมาทุกวันศีลไม่สำคัญคิดว่าศีลไม่สำคัญแล้วยังเวียนว่ายตายเกิดศีลสำคัญมากนะก็ต้องมีสติคอยรู้เท่าทันร่างกายเคลื่อนไหวรู้จิตใจเคลื่อนไหวรู้ขาดสติคือจิตไม่เป็นกุศลละแล้วขาดสติก็คือขาดความเพียรหลวงปู่มั่นสอนมีสติคือมีความเพียรขาดสติคือขาดความเพียรและสติเนี่ยหลวงปู่เทศสอนหลวงพ่อนะว่าสติจำเป็นในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อสอนอย่างนี้งั้นอย่างเรานั่งอยู่เนี่ยรู้สึกตัวอย่าใจลอยฟุ้งซ่านไปที่อื่นนั่งอยู่รู้ว่านั่งยืนเดินนั่งนอนก็รู้หายใจออกหายใจเข้าก็รู้ฝึกสติของเราไปเรื่อยสติเป็นตัวรู้ทันว่ามีอะไรเกิดขึ้นในกายในใจมีความสุขความทุกข์เกิดขึ้นสติรู้ทัน จิตเป็นกุศลเป็นอกุศลสติรู้ทันอย่างจิตเป็นอกุศลเนี่ยจิตมืดมีโมหะเนี่ยไม่ใช่เรื่องเล็กที่เราเกิดมาเพราะโมหะนะแล้วกิเลสชั้นหยาบโมหะอย่างหยาบเนี่ยจะมืดส่วนโมหะขั้นละเอียดนะถึงขั้นอวิชชาเนี่ยใสเป็นแก้วเลยนะโมหะก็ทำไมมืดมืดยังไม่ผ่านเลยไม่ผ่านนี่ใสๆได้ไงยิ่งภาวนาจับหลักให้แม่นแม่นนี่ใช่เชื่อตามตามกันไปพังพินาศทันทีที่สติเกิดขึ้นกิเลสที่มีอยู่เนี่ยจะดับทันทีนะเพราะฉะนั้นจิตเรามืดหรือตื่นเลยเนี่ยไม่ใช่นั่งทนไปแต่มีสติที่ถูกต้องระลึกรู้แต่ถ้าไม่มีสตินะมันเหมือนรู้นะแต่มันไม่รู้จริงเลยมืดเนี่ยมืดไปเรื่อยๆถ้ากิเลสไม่ดับนะไม่มีสติหรอกนะจับหลักให้แม่นนะสติกับกิเลสเกิดพร้อมกันไม่ได้สติเป็นองค์ธรรมฝ่ายกุศลกุศลกับอกุศลไม่เกิดพร้อมกันพยายามมีสติไว้ขาดสติมันจะเกิดอาการยังไงเวลาขาดสติเวลาดูก็หลงไปดูจิตหลงไปดูเวลาฟังจิตก็หลงไปฟังเวลาได้กลิ่นจิตก็หลงไปดมกลิ่นอย่างใดอย่าไปซื้อน้ำหอมเลยน้ำหอมมาป้ายมือนะครับในขณะนั้นจิตเราไปอยู่ที่กลิ่นมีกายลืมกายมีใจลืมใจถ้าจิตไปอยู่กับรสไปรู้รสไหลไปหลงไปรู้รสนั่นก็ลืมตัวเองขาดสติถ้ามีอะไรมาสัมผัสกายยุงกัดคันว่าจะไล่ยุงใจก็อยู่ที่ความคันที่อะไรที่สัมผัสร่างกายใจก็หลงนั่งอยู่เฉยๆก็คิดโน่นคิดนี่ลืมตัวเองนั่นก็หลงความหลงมี6ช่องตาหูจมูกลิ้นกายใจช่องที่จิตจะโคจรไปเพราะฉะนั้นตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นทางเดินของกิเลสในขณะเดียวกันก็เป็นทางเดินของปัญญาด้วยทางเดินของกิเลสก็คือขณะที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์เราไม่มีสติกิเลสจะเกิดเห็นรูปเนี่ยใจก็ชอบแล้วหลงรักเขาแล้วได้ยินเสียงเนี้ยโมโหกิเลสมันเกิดแต่ถ้าตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์แล้วเรามีสติรู้เท่าทันตัวเองรู้กายรู้ใจปัญญาจะเกิดมันจะเริ่มเห็นนะว่าจิตที่ไปดูก็ไม่เที่ยงจิตที่ไปฟังก็ไม่เที่ยงจิตที่ไปคิดก็ไม่เที่ยงจิตที่ไปดูก็ไปดูได้เองจิตที่ไปฟังก็ไปฟังเองจิตที่คิดก็หนีไปคิดได้เองมันเป็นอนัตตาเห็นไหมปล่อยให้จิตมันทำงานตามปกตินี่แหละเพราะฉะนั้นตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยเป็นทางเดินของกิเลสในขณะเดียวกันก็เป็นทางเดินของปัญญาด้วยงั้นวิธีเจริญปัญญาไม่ใช่มีตาก็ไม่ดูมีหูก็ไม่ฟังมีใจก็ไม่คิดทำจิตให้ว่างพระพุทธเจ้าไม่เคยสอนมีตาก็ดูมีหูก็ฟังมีจมูกก็ได้กลิ่นมีลิ้นก็กระทบรสมีกายกระทบสัมผัสมีใจกระทบความคิดแต่กระทบแล้วเนี่ยเกิดปฏิกิริยาเกิดสุขเกิดทุกข์เกิดดีเกิดชั่วขึ้นมามีสติรู้ทันและปัญญาถึงจะเกิดมีเห็นว่าสุขทุกข์ดีชั่วทุกอย่างเกิดแล้วดับทั้งสิ้นนี่เรียกว่าเห็นอนิจจังสุขทุกข์ดีชั่วทุกอย่างเราเลือกไม่ได้นี่เรียกเห็นอนัตตาเรียนภาวนานะจับหลักให้แม่นๆจะได้เอาตัวรอดได้ต้องลงมือปฏิบัติถ้าไม่มีสติคือไม่มีการปฏิบัติไปนั่งสมาธิโต้รุ่งแต่ขาดสติไม่ได้ปฏิบัติไปเดิน จงกรมโต้รุ่งไม่มีสติไม่ได้ปฏิบัติอันนั้นทรมานตัวเองเล่นๆหลงผิดว่ากูเก่งเสียงหมดแล้วหันไปทางโน้น